Laxá.
Já, kynntist þú í æsku kvöldvökunni?
Nei.
Rímnakveðskap til dæmis?
Nei, við vorum bara þrjú saman þarna á heimili, Leirubökk og Hól.
Aldrei hvenna rímur?
Það kom einu sinni gestur til okkar, Ólafur sá húsagarði og hvað rímur. Það er það eina sem ég mann.
Þú kannt enga rímur sjálfur?
Nei.
Þú hefur ekki kveðið rímur?
Nei, ég hef nú ekki haft áhuga fyrir því. En afturlega er það svo skýnt rýma ágæt söguljóð. Það er til mynda grettist nú eftir Séra Matthías, það er ágætur stóðskapur. Það er svona söguljóð en þó er nú rýmur þarna í, það er besveska rýma til. Grettir þetta er besveskinn.
Kanntu hana?
Og ágætlega vel orð og... Nei.
Þú hefur kveðið hana kannski?
Nei, ég er bara að lesa.
Hvað með þjóðsögur og slíkt? Var það mikið, lastu það mikið esku?
Já, ég las það talsvert mikið. Og ég man eftir því að það sem að ég... Þátti nú sérstaka athygli mín sem lestur efnin. Það var hún fyrst og fremst biblía. Bæði það að hún var skemmtileg aflestans sem kallað er. Og svo náttúrulega efnið sjálf mjög athygli sem er uppbyggilegt. Nú og svo var ég nú varfið það var nú sérstum áherslulegð á þetta. Þeir kynntu sér þetta vel og ég lærði að lesa í Nýja testamentið.
Og þú lesið þjóðsögurnar, hliðan?
Já.
Fundist það heldur þinnir bókmenntir en Biblían kannski?
Já, það gaf mér, ég kann nú gaman að til líka það.
Byrjaðu ungur að lesa þjóðsögurnar?
Svo hafði ég mjög gaman að lesa fornlandasögur. Fornlandasögur Norðurlanda líka. Og meira að segja hvað svo mikið að sem ég fannst hálftur fyrir Íslandingar sem hann var. Já, fyrir það. En svo náttúrulega breystist nú matast mekkur á þess. Og stöldsunga þótti mér alveg fröndveiðilegt. En svo breystist það nú þegar ég kom nú að kynna mér sagfræðilegur tíðin á.
Voru einhverja sérstaka þjóðsögu sem þú hafðir áhuga á og sem þú öðru fremur vildir lesa og læra?
Já, ég man nú eftir því sérstaklega sem fundist mikið til það er þjóðsagan Gilsvöld.
Já, hana hefur þú lært utan að?
Nú ekki kannski alveg að ég náttúrulega.
Geturðu sagt mér hana?
Nei, ég sé nú ekki á þess.